S veľkým týždňom vždy prichádzajú čítania z knihy proroka z knihy proroka Izaiáša, z toho Deutero Izaiáša takzvaného, kde sa čítajú prostva o Ebetiahuem, o trpiacom sluhovi pána. Takže začíname veľký týždeň slovami proroka Izaiáša, aby sme sa ponorili do tých statí, ktoré sa týkajú nášho trpiaceho spasiteľa, ktorý vykupiteľskú obetu pre nás podstupuje, na odpustenie našich hriechov sa vydáva. Pravda, Izaiáš sa ráta ako evangelista starého zákona v tej nádeji, v tej radosnej zvesti, ktorá sa v starom zákone, v tej vízii Mesiáša ponúka. Samotný Deutero Izaiáš, teda tá časť prorostva, ktorá je písaná v čase babylonského zajatia, je najcitovanejšou časťou v novozákonných spisoch zo starého zákona. Teda sú to tie dôležité vyjadrenia, ktoré sa týkali moci Božieho slova, obrátenia Izraela, Božieho odpustenia, milosrdenstva, návratu, ovocia, ktoré to obrátenie prinesie, a hlavne Božieho riešenia, keď Boh predstavuje novú zmluvu, zástupnú obetu Mesiáša a vykúpenie, ktoré táto obeta prinesie. My čítame v tom proroctve Hľa môj služobník, a teda ja sám osobne mám s tým problém, že častokrát poviem miesto sluha pána, služobník pána, ale to hebrejské Ebed Jahve, to je sluha. To služobník vzniklo tak dobovo, tie preklady, a také ako keby vymedzenie, že tie štyri proroctvá sú také špeciálne, trošku iné než to ostatné, kde tým sluhom pána je nazvaný i trpiaci Izraelita, i Izrael, ako taký i Júdsko. Jednoducho tie rôzne časti, ktoré sa týkajú Izraela. Ale v tej pôvodine to nie je takto vyčlenené. Jednoducho v tom kontexte tej drámy ľudského bytia ten sluha je sluhom. I ten, kto od pána príde, nie že služobník, ktorý je iný od sluhov ostatných, na vyjadrenie toho, že naozaj ten Mesiáš vstupuje do drámy tohto sveta, vstupuje do biedy ľudu, ktorý Božím sa nazýva, a predsa hriech oddeluje človeka od svojho Boha a pána, sa zjednocuje s nami hriešnými, slabými, krehkými, aby to vykúpenie a spásu každému jednému z nás prinášal. Takže už tie nové preklady už to reflektujú. Sú ešte samozrejme tie, keď boli knihy lekcionáre pripravené, takže tam je ešte ten výraz služobník, ale naozaj ide o to zaradenie toho sluhu pána medzi ľud, medzi tých ostatných, ktorí prežívajú drámu vlastnej krehkosti, vlastnej slabosti a sa nachádzajú v čase katarzy, obrátenia a návratu k Bohu v čase babylonského zajatia, aby sa nielen k Bohu, ale i do zasnúbenej zeme dokázali vrátiť. Keď už toto bolo povedané, potom samozrejme boli tie rôzne snahy pod tým sluhom pána vnímať, nie že ide o toho Mesiáša, ale niečo také poneproskupinové. Je to celý Izrael ako taký, ktorý trpí. Ale dobrý čas tých prostiev môžem takto okresať, alebo povedať, to sa dá aj skupinovo vysvetliť, ale celá tá dráma štyroch prostiev znova a znova smeruje k tomu jednému, ktorý vykúpenia spásu prináša, ktorý ide Božiu vôľu, vôľu nebeského Otca naplniť. Potom, keď tie vyjadrenia dobre jeden, tak mnohí sa snažia tam vnímať, prorok o sebe hovorí. Je to ten kýros z Perzie, ktorý príde a ktorý dekret náboženskej slobody nám dá a naše Júdsko obnoví. Je to Zorobábel, ktorý nám bude veliť, kým bude zabitý, keď sa budeme vracať do zasnúbenej zeme. Je to nejaký dobový, je ten rozmer mytologický, keď tam koketovali s konkrétnymi bohmi v babylonskej zeme. Všetky tieto prirovnania zlyhávajú na tom podstatnom, čo je ohlásené nová zmluva, vykúpenie, spása, ten Boží zásah a tá plnosť, kde tie kontúry trpiaceho sluhu vystupujú, je to niekto, kto to všetko presahuje. A na žiadnom z týchto vymenovaných sa to nenapĺňa a človek nie je schopný, aby naozaj dostal tým kontúram sluhu pána, ktorý je takto Bohom predstavený ako ten, ktorý príde, aby svet zachránil, aby spásu a vykúpenie človeku prinášal. Takže ide naozaj o tie proroctvá, ktoré vnímame v kresťanskej tradícii, bytostne sa vzťahujú na pána Ježiša. Bytostným spôsobom sa naplňajú v tej dráme veľkého týždňa v moci kríža a Kristovho vykúpenia, keď on sám toto všetko podstupuje a trpí, aby ako sluha Boží, spravodlivý a svätý, priniesol spásu a vykúpenie ľuďom slabým a krehkým, nad ktorými bez jeho obety a jeho vykúpenia i hriech a neprávosť dokázali víťaziť. Poďme teda na to prvé proroctvo, ktoré zaznelo v rámci dnešného prvého čítania. Ide o vyjadrenie znova a znova, to bude taký jeden z základných motivov všetkých štyroch týchto proroctiev, že to niekto, kto od Boha ide a že je to Božie dielo. Môj služobník, privinie si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Jednoducho ide o niekoho, kto v mene Boha koná. Tieto štyri proroctvá sa vyjadruje, je to Boží zásah, je to Boh, ktorý sa rozhodol, ja idem zachrániť ľudí, ja idem vykúpiť a spasiť človeka. Teda Boží zámer, Boží dielo a Boží sluha, kto v mene Boha a od Boha prichádza, aby toto dielo naplnil. Vložil som na neho svojho ducha, je to naozaj ten, ktorý potom viac a viac vystupuje ako Mašiach, teda pomazaný, alebo Kristos po grécky. Ten, na ktorého Boh vkladá svojho ducha, aby ako sluha pána, aby to dielo Božie naplnil. Aby z moci Svätého Ducha a v moci Svätého Ducha i v tej ľudskej prirodzenosti, aby nás vykúpil. Ja už teda priamo tam toto vkladám, tú novozákonnú optiku, ten sensus plenior, to plnšie pochopenie tých textov, nielen dobové, v čase, keď boli písané alebo prorokované. Takže tento od Boha prichádza, Božie dielo naplňané, Duchom Svätým posvetený, aby to Božie realizoval. Nebude kričať ani hlasne, hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Ide o pokorného sluhu pána. Je to niekto, kto nechá zažiariť Boha. Že to nebude dielo, ja niečo v mene Boha konám a ja som ten mocný, ja som ten svätý, ja to dokážem. V nedeľu som dával na webovú stránku Bratislavskej arcidiecézy posledné lekcie od arcibiskupa a to bolo práve o pokore. Hej. Takže činnosť pokory a vždy, keď mi to potom otec arcibiskup pošle, ten text na zverejnenie, teda audio, to je ľahko sa spracuje, sa to tam dá, a ten text, ten vždy to beriem ako takú kuťovku, že popri tom, že ako to vkladám po častiach, alebo upravujem ten text na, do toho formátu webového, tak zároveň to pre mňa je také, jednoducho si to premeditujem. A veľmi krásne tam o tej pokore hovorí, o čnosti, o tom, akým spôsobom je to niečo, kde človek v tej slobode, v tej pravde nechá Boha vyvýšeného, je to dielo Božie, ktoré človeku sa môže a má naplniť. Je to len jeden z tých aspektov tej pokory, samozrejme to je širšie. Ale krásne to je vyjadrené, nie to bude dielo Boha. On bude ten pokorný služobník pána. Pokorný sluha, teda ktorého to Božie dielo sa bude naplňať, realizovať a rozvíjať. Teda nebude ten ľudský zápas ľudskou mocou, čomu sa postavím a v tej pokore a v bázni sa pre Boha otvorím, aby Boh v tom diele tohto sluhu pána zažiaril. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knúčik nedohasí a bude uplatňovať právo. Bude to sluha, ktorý keď to Božie dielo prinesie, tak sa tam sklodia dva rozmery. Rozmer milosrdenstva, ktorý nedolomí, nezhasí, čo je slabé, krehké, zhasínajúce, a rozmer spravodlivosti. Bude uplatňovať právo. No a ten rozmer spravodlivosti, keď ďalej vnímame, ako je toto slovo použité, či na konci dnešného proroctva, prvého čítania, alebo aj v iných tých častiach, tak to je krásne vidieť, že ten rozmer spravodlivosti, že to je ten spravodlivý služobník Boží, to znamená ten, ktorý na rozdiel od nás hriešných, teda nespravodlivých, on je ten Boží svätý spravodlivý. Teda v ňom tá spravodlivosť Božia naplnená, aj to spravodlivosti, ktorá nebeskému Otcovi je obetovaná, spravodlivý obetovaný za nás, tá obeta je prijatá, aby to milosrdenstvo Božie, aby skrze neho sa nám dáva. Aby do ľudskej biedy, ľudskej slabosti, ľudskej krehkosti sa rozlievala. Takže v spravodlivosti Božieho sluhu je prinesené milosrdenstvo živého Boha a pána. Otvára sa tu nová perspektíva. nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Teda on nie, že len taký je, ale on to tejto zemi prinesie. Teda prinesie to vykúpenie, to, čo je mu vlastné, čo on ako sluha pána v sebe nosí a má, je to dielo, ktorého Otec, Boh Otec posiela spraviť, on toto dielo prinesie tejto zemi a posvetí túto zem, tento svet, Božou spravodlivosťou, teda ospravodlivením a účasťou na milosrdenstve živého Boha a Pána. Na jeho zákon čakajú ostrovy a potom na konci svetlo národov. Je tu perspektíva, ktorá presahuje ten ľud, ktorý je v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. To, čo on spraví, to bude tak mocné a sveté, to presiahne judský kmeň. To presiahne vyvolený národ. To je niečo, čo sa bude dotýkať všetkých ľudí tejto zeme. Veľmi krehko, veľmi jemne, ale postupne otvorená, predstavená tá perspektíva vykúpenia a záchrany zeme. Spása, ktorú skrze tohto sluhu pána sa celému svetu dá. Toto hovorí pán, stvoril nebesia, rozprestrel ich, upevnil zem a tak ďalej. Teda ten jediný živý, mocný, svätý, pravý Boh. Ja, pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. A znova, Božie dielo, spravodlivého sluhu, vzal som ťa za ruku. Božie dielo skrze tohto sluhu konané. On, verný pánovi, nebeskej mocovi s ním kráča, aby to dielo na tejto zemi naplnil. A ten záver, ako to vrcholí, je úplne nádherný. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil. Svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v temnotách. Utvoril som ťa, ja to tomuto svetu skrze teba dávam. Zmluvou ľudu som ťa urobil znova a znova. Ten dotyk toho, čo Jeremiáš 31. kapitola, čo Izaiáš, čo Ezechiel, ako predstavujú tú víziu toho Božieho riešenia novej zmluvy, on sa stane toho novou zmluvou. Zmluvou ľudu som ťa urobil. Mali zmluvu, ktorú mali Abrahamovu, Mojžišovu, Dávidovi, tie 3 stupne starozákonnej zmluvy. Zmluva, ktorá bola spečatená obetovanou krvou. Zmluva, ktorá bola postavená na Tóre, ktorá mala levické kňazstvo a Áronovu službu. Tu hovorí niečo úplne iné. On, a len on, bude tou zmluvou. Vieme, ako Boží syn a pán, ako jeden z nás, v ňom jedno s druhým spojené bytostným spôsobom to veľkňanské dielo naplnené, zmluvné, Kristovej krvi sa nám dáva. Teda je to Božie dielo práve preto, že len tak, ak je to naozaj to Božie dielo, tak je to tá nová zmluva, ten nový vzťah, vykúpenie, spása, záchrana, ktorá sa celému svetu skrze neho bude ponúkať. Urobil som ťa svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Svetlo, oči slepých, väznica v temnotách. Predposledná rana v Egypte bola tma. A to gradovanie tých trestov Božích alebo tých dôsledkov ľudskej zatvrdenosti a skupnosti faraóna, toto gradovalo až po tú tmu, ktorá predchádzala smrť. Teda človek, ktorý je v tom stave, ktorý vedie k duchovnej smrti, k zatrateniu, tak k tomuto človeku Boh svojho sluhu posiela. Svetlo národov, svetlo do tej témy prináša celému svetu, aby otvoril oči slepým každému jednému človeku, aby si uvedomili, že sme väzňami v temnote našich hriechov a neprávostí, aby toto všetko bolo prekročené, odpustené, uzdravené, nad diablom zvíťazené, aby od toho, čomu tá temnota vedie, teda od zatratenia, aby sme boli zachránení. Niečo, čo už len v tomto prvom jednom prorostve krásne vyjadrené, keď sa to číta v novozákonnej perspektíve. Bez Ježiša Krista tú novozákonnú perspektívu by som si ťažko mohol dovoliť tak naplno vyjadriť, čítajúc prvé proroctvo o Ebediahu. Ale práve v tom, čo Ježiš a ako Ježiš spravil. Ako to prorocké slovo sa v Kristovi splnilo a vo vykúpení a spáse sa nám dalo, človek i tieto proroctvá užíva po veľkom týždni, keď počúva hlas Boha svojho pána. Syna som poslal, aby vám vykúpenie dal. On je ten trpiaci sluha, ktorý naozaj tú nalomenú trosť nedolomí, hasnúci knútik nedohasí. Ale so svojím milosrdenstvom a obetou vstupuje do života každého jedného z vás. Prináša nám vykúpenie a spás. A my sme teda pozvaní, aby do drámy toho jeho diela, jeho cesty spásy, jeho účasti na našej ľudskej prirodzenosti, toho, prečo sa človekom stal, aby sa za nás obetoval, aby sme sa dokázali ponoriť. Aby potom sme i my znova a znova so svätým apoštolom Petrom vyznávali, jeho rany nás uzdravili. Rany uzdravené, oko vypadnuté, duše osvietené, Božím svetlom milosťou naplnené a človek, ktorý nie je v tej predsieni smrti, v tej temnote hriechu, ale vo svetle Božej milosti i na ceste, ktorá smeruje do nebeskej slávy. Späť k tomu, ktorý svojho syna posiela, aby nás zachránil, aby nás k sebe pripútal, povolal, aby sme ho dokázali nasledovať. Amen.